Мучанікі эпохі камунізму і заклік да евангелізацыі. Гэтыя дзве тэмы былі ў цэнтры гамілі папы Францішка падчас аўхарысты, якую ён узначаліў сёння на плошчы маці Тэрэзы ў цэнтры Тыраны. Тыя, хто баяўся праўды і свабоды, рабілі ўсё магчымае, каб выдаліць Бога з сэрца чалавека і выкрасліць Хрыста і касцёл з гісторыі Албаніі, якая была адной з першых, хто атрымаў святло Евангелія, нагадаў Францішак, гаворачы пра складаную гісторыю краіны, звязаную з забаронай рэлігіі камуністычнымі ўладамі. Пераасэнсоўваючы дзесяцігоддзі цяжкіх пакутаў і зверскага пераследу католікаў, праваслаўных і мусульман, святы отец падкрэсліў, што Албанія стала зямлёй мучанікаў. Многія біскупы, святары, законнікі і свецкія вернікі заплацілі жыццём за сваю вернасць. Паводле пантыфіка, сёння дзверы Албаніі зноў адкрытыя і кожны ахрышчаны пакліканы абвяшчаць Евангелія. Касцёле, які жывеш на гэтай албанскай зямлі, дзякую за твой прыклад вернасці Евангелю. Многія твае сыны і дочкі пакутавалі за Хрыста аж да аддання жыцця. Іх сведчанне няхай падтрымлівае твае крокі на шляху любові, свабоды, справядлівасці і міру, цяпер і ў будучыні, пажадаў пантыфік на заканчэнне гамілії. У літургіі на плошчы маці Тэрэзы прынялі ўдзел некалькі дзесяткаў тысяч вернікаў, сярод якіх былі не толькі католікі, але і прадстаўнікі іншых веравызнанняў.